Příští sobotu máme slavit památku, no tak jsem chtěl trošinku navodit atmosféru toho, co vlastně znamenají ty chvíle, které chceme příští sobotu prožít. V naší církvi to bylo taková ta tradice a zvyk, že jedenkrát za čtvrt roku, to znamená co 3 měsíce, prožíváme společnou bohoslužbu, dáli se to tak říct, u stolu s Pánem Ježíšem, při připomínání si jeho poslední večeře s jeho učedníky. Ale vraťme se alespoň v našich představách mysli do Palestiny oné doby před 2000 lety, kdy zde chodil po naší zemi Pán Ježíš. Všichni 4 evangelisté, Matouš, Marek, Lukáš a Jan, tuto událost docela obšírně popisují, i když každý trochu jinak. Pro Izraelce byly Velikonoce velice důležitý svátek. Svátek připomínající vítí z egyptského područí otroctví, vstříc svobodě, bez útlaku, připomenutí si předivného vysvobození před andělem s houbcem, který skrze krev beránka na jejich veřejích, jejich domů, se nedotkl jejich prvorozených, na rozdíl od egyptských. Hospodin ústy Mojžíše nařídil, že pro syny Izraele je to svátek věčný, který si budou každý rok připomínat a vzpomínat na to, co pro ně učinil Hospodin. Měl to být svátek plný radosti, vděčnosti za tehdejší vysvobození z otroctví. Exodus 12. kapitola nám o tom píše. Evangelista Lukáš, když se vrátíme do doby před 2000 lety, napsal jednu zajímavou věc, kterou vyslovil Ježíš. Ježíš v Lukáši 22. kapitole v 15. verši říká, velice, jsou to slova Ježíše, velice jsem toužil i s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Evangelista Matouš se o této události zmiňuje ve 26. kapitole a tam od 17. verše. A všude v těch, jak u Marka, Matouše, Lukáše, je zmínka o to, že Pán Ježíš posílá učedníky, aby připravili velikonočního beránka. Snad přečtu jen verše z Evangelie Markova ze 14. kapitoly a tam 12. až 17. verš. Prvního dne nekvašený chlebu, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal 2 ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody, jděte za ním. A kam vejde, řekněte hospodáři. Mistr vzkazuje, kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka. A on vám ukáže velikou horní místnost, zařízenou a připravenou, tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli a když přišli do města, nalezli všechno, jak jim to řekl, a připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš z 12. Jak již jsem zmínil, každý evangelista má takové určité pohledy trošinku jinačí. Je zajímavé, že v Evangelii Lukáše, když čteme o této události ve 22. kapitole, tam zmiňuje evangelista Lukáš 2x kalich. Což je takový zvláštní kalich, který podával a pak kalich, který žehnal. U evangelisty Jana je zajímavé, že vlastně ty události, které napsali Matouš, Marek a Lukáš, jako kdyby tam ani zaznamenány nebyly. Ale zase je u Jana ve 13. kapitole obřad, který ostatní evangelisté nezmiňují. Je tam obřad umývání nohou Pána Ježíše. Tři z evangelistů vlastně v těch svých pasážích zmiňují přípravu na večerní menu. Jak asi vypadal stůl připravený pro velikonoční večeři? Jídlo během svátku a snad i tohoto svátku bylo pro Izraelce velice důležité. O svátcích se předkládalo na stůl to nejlepší, nejkrásnější, nejchutnější, možná ani ne to nejzdravější z našeho pohledu, ale přesto ten stůl asi byl velice bohatý. Jaká je představa prostřeného stolu velikonočního pro vás? Pro 13 lidí asi docela velký stůl s upečeným beránkem na podnosu, nekvašený chleba, žebán s vínem, kalich, možná por, česnek, cibule, určitě ovoce, sušené fíky. Jak Mojžíš nařizoval, měli mít připraveny před výjitím z Egypta také hořké byliny. Možná i toto bylo na stole. To je sice moje představa, ale proč by to tak nemuselo být? Nevím. Ale ještě jedné věci si všímám. Otázka, kterou dávají učedníci svému mistru. Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Tři evangelisté, Matouš, Marek i Lukáš, o tom píší docela podobně. Jan 13, v té 13. kapitole se vůbec o hospodáři a výběru hodovní síně nezmiňuje. A tak mě napadá otázka, kdo byl ten člověk, hospodář, který poskytl horní místnost ve svém domě. Měl to s ním Ježíš snad domluvené? Nebo to v tyto dny svátku bylo normální poskytnout prostory příchozím, aby mohli prožít ve společenství slavnostní velikonoční večeři? Ale vraťme se do oné horní místnosti v domě nějakého majitele, muže, jehož identita je tajemstvím. Po večeři nebo během večeře Ježíš bere chléb, láme a podává svým učedníkům se slovy, jak píše Marek ve 14. kapitole ve 22. verši. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy. Vezměte, toto je mé tělo. Tento typický obřad židovské večeře použil Ježíš, když požehnal a rozděloval chleba jako první u stolu. Je zajímavé, že podle tohoto gesta ho učedníci poznali, když vlastně Ježíš zemřel po jeho zmrtvých stání. Tímto způsobem také první křesťané označovali svá eucharistická shromáždění. Tím vyjadřovali, že všichni, kteří přijímají jediný rozlámaný chléb Krista, vstupují do společenství s ním a vytvářejí s ním jedno tělo. Evangelista Marek ještě jednou v té 14. kapitole 23. a 24. verš mluví také o kalichu. Pak vzal kalich, vzdal díky, podali jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, Toto je má krev, která spečiťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu píti nový kalich v Božím království. Kalich s vínem. Ježíš při ustanovení Eucharistie, což v překladu znamená díku vzdání, zvedá kalich s vínem, symbolicky ho připodobní ke své krvi a dává ho pít přítomným učedníkům. Celý starozákonní obětní systém byl založen, ustanoven samotným Hospodinem a krev v něm hrála velice důležitou roli. Krev je nositelem života, krev smazávala hříchy kněží i lidu, krev dávala naději, šanci jít dál, žít dál. Význam krve Ježíšovi můžeme přečíst si v epištole, první epištole Janově, tam v první kapitole a tam 7. verš. Jestliže však chodíme ve světle jako on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očistuje od každého hříchu. Jestliže pak chodíme ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna Božího, nás očistuje od každého hříchu. Evangelista Lukáš to krásně vyjadřuje ve 22. kapitole a tam ve 20. verši. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Tak jako v tom obětním systému židovského národa, izraelského lidu, bylo prolévání krve velice důležité pro odpuštění hříchů. Zde nám Lukáš píše, že krev Krista nás očisťuje od každého hříchu. Najednou tu byl jiný beránek. Beránek Ježíš, který se obětoval za hříchy člověka. Již zde na zemi nebudu pít s vámi až společně v Božím království. Obřad s nadějí na nové setkání s Kristem. Společná poslední večeře se svým mistrem v apoštolích nejenže zanechala nádherné vzpomínky, ale při každé možné příležitosti naplňovali Kristův odkaz. To čiňte na mou památku. Přikázání apoštola Petra po vylití Ducha Svatého na učedníky, vlastně apoštoly, čteme o tom v knize Skutku apoštolský 2.42. Vytrvale se modlili, poslouchali učení apoštolů a spolu lámali chleba a modlili se. Pravděpodobně součástí každého sejití pokřtěných lidí bylo lámání chleba a přijímání kalicha. Je zajímavé, že si všimnout, kdo vlastně organizoval, kdo byl pověřen, aby vedl tyto bohoslužby. Když čteme nový zákon, tak na žádném z míst nového zákona, kde se píše o Eucharistii, není přímo dosvědčena úloha kněží nebo apoštolů při lámání chleba. I když to může být známkou, že při slavení Eucharistie předsedal zboru nebo shromáždění někdo z apoštolů nebo jejich nástupců. Byl určen nějaký den pro slavení památky? Někteří teologové se přikládají k tomu, že Kristus byl vzkříšen v neděli a tak den páně bude neděle, takže proč ne v neděli? I když zpočátku pouze připomínání si poslední večeři se uskutečňovala při každém sejtí. To byla sobota, neděle, pátek, svátek. Možná si ti teologové všimli verše, který je zaznamenán ve Skutcích apoštolských, tam ve 20. kapitole, tam 7. verš, je taková známá kapitola, kde apoštol Pavel vlastně se sejde v neděli a káže v neděli. Je to... První den v týdnu jsme se sešli k lámání chléba a Pavel promluvil ke shromáždění, protože chtěl na druhý den odcestovat. Proto protáhl se tento jeho řeč až do půlnoci. To znamená, že na některých těchto těch verších potom se postavilo neděle. Z Bible ovšem není patrno, že den páně je neděle. Naopak, Ježíš učil v synagoze v sobotu, jak čteme v Markově evangeliu v 1. kapitole 21. verši. Když přišli do Kafarnau, šel Ježíš v sobotu do synagogy a učil. V evangelii Lukáše v 13. kapitole sám Ježíš prohlásil, že je pánem i nad sobotou, což se dočteme i v Matoušově evangeliu ve 12. kapitole a v 8. verši a u Marka 2.28. Z toho je možné usuzovat, že den páně je sobota. Jak pokračoval vlastně ty eucharistie a to prožívání vlastně těch velikonočních večeře v tom začátku druhého století? Možná z toho z původního vzpomínání s aktem hlámání chleba a přijímání kalicha se stalo pouze nějaká forma, která už nic moc neříkala. Může se to stát i nám. Možná už toto bohoslužebné sejtí ztratilo onen náboj, který zpočátku ti apoštole pociťovali. Historicky o tom svědčí především listy Ignáce z Antiochie, jehož smrt se datuje do roku 107. To znamená, že byl součástníkem posledního Ježíšova apoštola Jana. Tento Ignác Antiochie sepsal Didache, které nese název Učení Pána Ježíše hlásané národům 12 apoštolů. Autorovým záměrem bylo shrnout v krátkosti učení křesťanské a mimo jiné dát určitou formu slavení památky Večeře Páně. Možná ho k tomu to uspořádání a sepsání určitého řádu při bohoslužebném při bohoslužbě vyprovokovali problémy korinského sboru, které vytýká i apoštol Pavel Korinťanům. Čteme o tom v první epištole korinským v 11. kapitole a tam 17. až 29. verš. Mnohdy se tyto verše používaly taky i u nás při památce. Ovšem je problém ten, že někdy jsme vytáhli pouze jeden verš, který dává úplně jiný smysl než celá pasáž. První Korinským 11. kapitola a tam 17. až 29. verš. Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se zhromažďujete spíš ke škodě, než k prospěchu. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi zhromažďujete a jsem nakloněn tomu věřit. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když vy se však zhromažďujete, není to už společenství Večeře Páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví boží a chcete zahambit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říct? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal je a řekl: toto je mé tělo, které se za vás vydává, to činíte na mou památku. Stejně tak kalich po večeři, vzal kalich po večeři a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To činíte, kdykoliv budete pít na mou památku. A pak jsou tady verše, které vlastně souvisí s tou částí, kdy apoštol Pavel Korinťanům vytýká jejich jednání. Kdo by tady jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nech každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Co to byl za nešvar, který se tam šířil? V dubnovém časopise Života víry se současní kazatelé a teologové, pastoři zamýšlejí nad smyslem prožíváním i problematikou současných sborů a církví s prožíváním památky Večeře Páně. Bohuslav Vojnár se vyjadřuje k problému korinskému sboru takto. Pavel uváděný důvod toho, že korinští přijímají nehodně, že dělají rozdíly mezi sebou, že vytvářejí skupiny, sedí společně u stolu Páně, ale povyšují se a separují se od některých, kteří sedí u téhož stolu. Je třeba vzít v úvahu kontext toho, co se snaží Pavel Korinským vysvětlit. Problém je v tom, jak ve svém výkladu prvních Korinským říká Gordon Fee, že vzhledem k tomu, že se dává daná pasáž dlouho četla při Večeři Páně nezávisle na celém kontextu, to platí zejména pro pietistické směry protestantské tradice. Kde jsou pak nehodní? Pokud mají ve svém životě nějaký hřích, nebo se ho dopustili během uplynulého týdne. To zase vedlo k tomu, že verš 28 se četl osobně, introspektivně, takže smyslem sebezkoumání bylo být hoden stolu, aby se člověk nedostal před soud. Tragédie takové ve výkladu pro nesčetné tisíce lidí, jak z hlediska pocitu viny, za to, že snad se účastnili nehodně, je nevyčíslitelná. A zdá se, že Pavlův zamýšlený význam byl téměř zcela pominut. Tady se nejedná o to, zda jste zhřešili v soukromém životě či ne. Jde o váš postoj ke společenství těla Mesiáše. Pamatujte, o svátku Pesach nešlo o řešení hříchu, k tomu byl Jom Kippur, ale o vysvobození z otroctví, z prostoru, kam sahala autorita egyptských božstev. Při Večeři Páně jde především o to, že máme účast na Mesiáši, jsme jeho tělo bez ohledu na sociální i jiné rozdíly. Proto rozsuzování těla Páně podle Pavla znamená nebrat v úvahu potřeby ostatních členů společenství, pohrdat některými lidmi, za které Ježíš zemřel. Těmi, kteří jsou jiní či podle nás méně duchovní, méně požehnaní, méně vlivní, méně obětaví, méně zapojení, a mohl bych pokračovat. John Paul Hill k tomu poznamenává: korinský sbor byl sociálně rozmanitý. Ale pro Pavla bylo skandální, že večeře páně se stala místem zdůrazňování těchto rozdílů. Místo jednoty docházelo k rozdělení. Ježíš posadil k jednomu stolu lidi, kteří by spolu jinak nikdy nesedli. Usedli spolu jen kvůli tomu, že patřili králi, který za ně položil život. To je zázrak nové smlouvy. Jak jsem již připomenul, příští sobotu budeme slavit památku. Skládá se to z několika částí. Umývání nohou. Co to znamená? S pokorou přijmout toho druhého. Být ochotný sloužit. Být ochotný nejen smít ten prach s nohou, ale pokorně se sklonit před každým člověkem. Chleba, tak jako ten chleba byl v kuse, když přišel na ten stůl. Rozlámání chleba znamenalo, že každý z těch účastníků dostal kus toho celku. To znamená, že vlastně jsme všichni jeden celek. Uvědomil si to. Krev znamená, že jsme přijali Krista, jeho oběť, beránka Božího, který snímá hříchy světa. No tak zkusme ten příští týden prožít v tom myšlení, že Kristus, co pro nás Kristus udělal a co pro nás znamená, je ta slavnost památky Božího.